რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათი შესულდა თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. გაგესმოთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში აღინიშნება საბჭოთა ოკუპაციის 99 წლისთავი. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატომ კარები ღია უნდა დატოვოს მაკედონიისა და საქართველოსათვის. კრემლი აკრიტიკებს ვაშინგტონს სათადარიგო გეგმაზე საუბრისათვის. თალიბანი ავღანეთიდან საერთაშორისო ძალების გაყვანას მოითხოვს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოში აღინიშნება საბჭოთა ოკუპაციის 99 წლისთავი. 2010 წლის 21 ივლისის დადგენილების თანახმად ყოველი წლის 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეთ არის გამოცხადებული და საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები ეშვება. ომი საქართველოს სუვერენიტეტის შენარჩუნებისათვის დღეს მოგებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დომაზე განაცხადა და პატივი მიაგო იმ გმირებს ადამიანებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გასწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. ტყიბულელ მეშახტეებს, რომლებიც 12 დღეა აგრძელებენ უკვე გაფიცვას სავაჭრო ცენტრსა და სასურსათო მაღაზიაში დასაქმებულებით შეუერთდნენ. როგორც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იტყობინება ტყიბულიდან, მეშახტეები მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან არიან შეკრებილები. ისინი მოითხოვენ ხელფასების გაზრდასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. ჩერნოგორიამ უნდა დაასრულოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი, ხოლო მაკედონიისა და საქართველოსათვის კი ალიანსმა კარები ღია უნდა დატოვოს. ამის თაობაზე უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ ხუჩაბაც ბუდაპეშტში გამართული კონფერენციის კულუარებში ჟურნალისტებს განუცხადა. ჩერნოგორიამ უკვე მიიღო ალიანსისაგან ოფიციალური მიწვევა. მაკედონიის გაწევრიანებას კი ხელს უშლის ნატოს ერთადერთი წევრი საბერძნეთი, რომელიც ეწინააღმდეგება ქვეყნის ოფიციალურ სახელწოდებას. საქართველო კი ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად ალიანსის წევრობის კანდიდატია, თუმცა ნატოს წევრებს შორის არარსებობს სრული კონსენსუსი საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე. ერთი კვირის წინ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც მევლუთ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ ვარშავის ნატოს სამიტი ანკარა მხარს დაუჭირს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განაგრძობთ კვლავ ნატოს თემით. ალიანსის წევრი მოკავშირე ქვეყნები შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც თურქეთისა და საბერძნეთის დახმარებას ითვალისწინებს ტრაფიკინგის აღკვეთის თვალსაზრისით ეგეოსის ზღვაში. ეგეოსის ზღვა ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტია ევროკავშირში მოხვედრის მსურველი არალეგალებისა და კონტრაბანდისტებისათვის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 25 თებერვალს განაცხადა, რომ თურქეთისა და საბერძნეთის სამხედრო ძალები მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიულ წყლებსა და საჰაერო სივრცეში განახორციელებენ შესაბამის სამძებრო ოპერაციებს. თუმცა ნატოს წევრი სხვა სახელმწიფოების სამხედრო გემებს უფლება ექნებათ პატრულირება განახორციელონ როგორც თურქეთის, ისე საბერძნეთის სანაპიროებთან. ოპერაციის შედეგად აღმოჩენილ არალეგალ მიგრანტებს კი გააბრუნებენ თურქეთში, რომელიც მათ დასაბინავებლად 3.3 მილიარდ ევროს მიიღებს. ავსტრიამ შეთანხმებას მიაღწია მის ბალკანელ მეზობლებთან სასაზღვრო კონტროლის გამკაცების თაობაზე. ვენაში 24 თებერვალს გამართული შეხვედრის დროს, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც ევროკავშირის წევრი ავსტრია, ალბანეთი, სლოვენია, ხორვატია და ბულგარეთი, ისე ბალკანეთის არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია. დოკუმენტში კერძოდ ნათქვამია, რომ შეუძლებელია მიგრანტების შეუზღუდავი რაოდენობის მონაცემთა გადამუშავება და ყველა მსურველის თავშესაფრით დაკმაყოფილება. უსაფრთხოების ინტერესები და სოციალური სამართლიანობა კი მიგრანტთა რაოდენობის შეზღუდვას მოითხოვს. ვენის შეხვედრის მონაწილეები არც იმას გამორიცხავენ, რომ მათ საბოლოოდ საზღვრების ჩაკეტვაც მოუხდეთ. კრემლი აცხადებს, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა გაცვალეს ინფორმაციები სირიაში დაგეგმილი ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რაც ძალაში 27 თებერვალს უნდა შევიდეს. მსგავს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადანაშაულებს იმ ვაშინგტონელ მაღალჩინოსნებს, რომლებიც სათადარიგო გეგმაზე საუბრებენ იმ შემთხვევაში, თუ მოსკოვი და დამასკი სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამენ სირიაში ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის მიმართულებით. სათადარიგო გეგმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 23 თებერვალს სენატის საგარეო კომიტეტში მოხსენების დროს ახსენა, როცა აღნიშნა, რომ მოსკოვის და დამასკის კულცფელობა მათ მოქმედებაში სულ რამდენიმე დღეში გამოჩნდებაო. ავღანეთის თალიბანის ყატარის ოფისის წარმომადგენელმა მოჰამედ ნაიმმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თალიბანი ქაბულთან პირდაპირ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მხოლოდ მაშინ ჩაებმება, როდესაც საერთაშორისო სამხედრო ძალები შეერთებული შტატების სადლობით სრულიად გავლენ ავღანეთიდან. მანამდე ეგრესებული ოთხივი საკოორდინაციო ჯგუფის წარმომადგენლები ცდილობდნენ დაეყოლიებინათ თალიბანი იმ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მონაწილეობაზე, რომელიც მომდევნო კვირას ისლამაბადში გაიმართება. ავღანეთის მთავრობა თავის მხრივ აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია თალიბანის მიერ წამოყენებული ნებისმიერი წინაპირობა.
ოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გავუძღვები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღნიშნეს.
ყოველთვის იყო ძებნა ქვეყნის შიგნით ისეთი ძალების, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკას გაატარებდნენ და რომლებიც კოლაბორაციაში შევიდოდნენ ოკუპანტებთან. დღესაც რასაკვირველია, საქართველოში აქ იძებნება და არის ასეთი ძალები სამწუხარო.
საქართველოს მთავრობა გაზპრომთან განაგრძობს მოლაპარაკებებს და სომხეთისგან გატარებული გაზისთვის ხელსაყრელი სატრანზიტო საფასურის დადგენას ცდილობს.
სანამ არ იქნება შეთანხმება, შეხვედრები გაგრძელდება. საუბარი შეეხება სატრანზიტო მომსახურების ანაზღაურების ფორმას, ანაზღაურების რაოდენობას.
25 თებერვალს გამართა პრეზენტაცია გამოკვლევისა სახელად ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში გამოცდილება და თვითშეფასება.
დღემდე 99 წელში აშენებულ ბარაკებში ცხოვრობს კიდე ამ მოსახლეობის ნაწილი და კატასტროფული მდგომარეობა.
რას მოუტანს საქართველოს ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება? ამ და სხვა საკითხებზე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გაერთიანების სამდივნოს უფროსთან, იანეს კოპაჩთან.
Membership in energy community brings many benefits.
ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობას ბევრი სარგებელი მოაქვს. არ საუბრო მხოლოდ ფინანსურ მოგებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური სარგებელიც არის.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სიფრთხილით ეკიდება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პერსპექტივას. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოცდახუთ წლის წინ 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მე-11 წითელმა არმიამ რამდენიმე კვირიანი ბრძოლის შემდეგ თბილისი დაიკავა და საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკად გამოაცხადა. თბილისის აღებას წინ უძღოდა ფილიპე მახარაძის მიერ შულავერის რევოლუციური კომიტეტის შექმნა, საერთო სახალხო აჯანყების იმიტაცია და მიმართვა რუსეთს სამხედრო დახმარებისთვის. წითელი არმიის მიერ თბილისის აღებას მოხვა მთლიანად საქართველოს ოკუპაცია, რომელიც მომდენო 70 წელი გაგრძელდა. 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეთ გამოაცხადა საქართველოს პარლამენტმა 2010 წლის 21 ივლისს მიღებული დადგენილებით. უფრო მეტ ამის თაობაზე თუ როგორ აღნიშნეს ეს ტრაგიკული თარიღი, თბილისში ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
1921 წლის 24 თებერვალს გვიან ღამით საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ გამოსცა ნომერ 131 ბრძანება, რომლის შესაბამისად ქართულმა ჯარმა უკან დაიხია თბილისიდან მცხეთისაკენ. ბევრისთვის გენერალ კვინიტაძის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მანამდე თბილისის დამცველებმა, მათ შორის იუნკერთა ქართული სასწავლებლის კურსანტებმა, ორჯერ ეფექტიანად მოიგერიეს რიცხვით ბევრად აღმატებული მოწინააღმდეგე. როგორც ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ალყაში მოქცევის მაღალი რისკის გამო.
სამხედრო თვალსაზრისით ეს იყო შეიძლება სწორი გადაწყვეტილება, ეს გენერალმა კვინიტაძემ მიიღო. ის თვლიდა, რომ რადგანაც წითელი არმიის ნაწილები კახეთიდან წამოსული თემსანი ნაწილები მცხეთასთან გავიდნენ, ამიტომ თბილისის ალყაში მოქცევის საფრთხე ემუქრებოდა, ქალაქი უნდა გადარჩენილიყო ქუჩის ბრძოლებს დანგრევას, ამიტომ არმია დაიხევდა უკან უფრო მოკლე ფრონტს შექმნიდა სადღაც სურამთან. დასავლეთ საქართველოში ჩატარდებოდა მობილიზება და შემდეგ შეუტევდნენ და დაიბრუნებდნენ ქალაქს. სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორი იყო, მაგრამ პოლიტიკურ თვალსაზრისით ეს იყო შეცდომა, რადგანაც ბევრმა ჩათვალა, რომ ომი წაგებული იყო და სახში წავიდა განსაკუთრებით სახალხო გვარდიის ნაწილებიდან.
ეს იყო ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე. საქართველოს დედაქალაქის დატოვებას შეცდომად მიიჩნევდა თბილისის დაცვის ერთ-ერთი მიმართულების სარდალი გენერალი გიორგი მაზნიაშვილიც, რომლის თქმითაც ჯარის უკან დახევას არ ჰქონდა წინდაწინვე მომზადებული გეგმა. მცხეთაში არ იყო მომზადებული პოზიციები. მთავარმა შტაბმა არ უჩვენა დივიზიებს ადგილები. მცხეთის პოზიციებზე დარჩენა კი შეუძლებელი გახდა არმიის მცირე რიცხოვნების გამო. ფრაგმენტი გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებებიდან.
ცხეთიდან გორამდე უკან დახეული ჯარები თანდათან იშლებოდა. გზადაგზა ჯარისკაცები ჯერ თითო-თითო, შემდეგ ჯგუფ-ჯგუფად თავს ანებებდნენ თავის ნაწილებს და თოფებითა და ტყვიამრქვევებით მიდიოდნენ თავიანთ სოფლებში.
თბილისის დაკავებამდე ორი კვირით ადრე საქართველოს რევკომის მიერ ორგანიზებული აჯანყებითა და მეთერთმეტე წითელი არმიის მხარდაჭერით ოკუპირებული იქნა გორი, დუშეთი და მთლიანად ბორჩალოს მაზრა. თუმცა თბილისის შეტევისას ბოლშევიკებმა დიდი ზარალი განიცადეს. მარტო ტყვეების სახით დაკარგეს 2400-მდე ჯარისკაცი. დედაქალაქის მისადგომებთან კოჯორ ტაბახმელაში მტერს მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს იუნკერთა ქართული სასწავლებლის კურსანტებმა, რომელთა გმირობის ადგილზე გახსნილი მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
95 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა დაიწყეს ბრძოლა ქვეყნის გასათავისუფლებლად საბჭოთა იმპერიისგან. 70 წლის მერე ჩვენმა თაობამ შეძლო ამ ბრძოლის მოგება და დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნა. დღეს ბრძოლა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ გრძელდება და ჩვენ ამ ბრძოლას ყველა ერთად მოვიგებთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, მნიშვნელოვანია მისი ტრაგიზმიც და მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ მუდმივად სანამ ქართული სახელმწიფო არსებობს და ორ ფეხზე დგას, გვახსოვდეს ეს დღე იმისათვის, რომ აღარასოდეს არ დაუშვათ თბილისის თავზე წითელი დროშები. დროშა შეიძლება სხვა ფერის იყოს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მსგავსად ქართველი ისტორიკოსებიც მიიჩნევენ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა დღესაც გრძელდება და მის სუვერენიტეტს საფრთხე კვლავ ჩრდილოეთიდან ემუქრება. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, რუსეთი კვლავ რჩება იმპერიალისტური იდეების გამტარებლად. ის არ უარყოფს თავისი წინამორბედი იმპერიების იდეოლოგიას, რის გამოც წარმოადგენს საფრთხეს თავისი მეზობლებისათვის. ამასთან რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობაში, ისევე როგორც 95 წლის წინ, კვლავ ცდილობს დაეყრდნოს შიდა ძალებს. ლაშა ბაქრაძის თქმით, 1921 წელს ასეთ ძალას მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ბოლშევიკები წარმოადგენდნენ.
ყოველთვის იყო ძებნა ქვეყნის შიგნით ისეთი ძალების, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკას გაატარებდნენ და რომლებიც კოლაბორაციაში შევიდოდნენ ოკუპანტებთან. დღესაც რასაკვირველია, საქართველოში აქ იძებნება და არის ასეთი ძალები სამწუხაროდ ძალიან ბევრი, რომელიც რუსეთისკენ იყურება, რომელსაც იმედი აქვს, რომ პუტინის რუსეთი მათ ძალაუფლებაში მოსვლაში შეუწყობს ხელს. ასე რომ პარალელად ბევრი შეიძლება გავავლოთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი უბრალოდ ისეთივე ინტერესთუ ქვეყანად რჩება, როგორიც იყო საუკუნეების განმავლობაში.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. დღეს საქართველოსში აღნიშნეს საბჭოთა ოკუპაციის დღე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობა გაზპრომთან მოლაპარაკებებს განაგზავს და სომხეთისკენ გატარებული გაზისთვის ხელსაყრელი სატრანზიტო საფასურის დადგენას ცდილობს. ამის თაობაზე ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ჟურნალისტებს 25 თებერვალს აცნობა. პარალელურად პოლიტიკური ოპოზიცია ხელისუფლებას ამ საკითხშიც უნდობლობას უცხადებს, სახელმწიფო ინტერესების ხელყოფაში ადანაშაულებს და საზოგადოებას მორიგი საპროტესტო აქციისკენ მოუწოდებს. რამდენად წამგებიანია საქართველოსთვის გაზპრომთან თანხობრივ ანაზღაურებაზე გადასვლა? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ. ჯერჯერობით კლავაც უშედეგოა პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ბოლო თვეების მანძილზე უკვე ბევრჯერ შეხვდა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელ პირებს. შეხვედრები იმართებოდა ევროპის დიდ ქალაქებში, ვენაში, ბრიუსელში, მილანში, ლუქსემბურგსა თუ ციურიხში. ბოლო ასეთ შეხვედრას 19 თებერვალს ვენამ უმასპინძლა და ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მწირი ინფორმაციის თანახმად, მინისტრმა კალაძემ მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან გამართა. ბოლო შეხვედრაც რომ უშედეგოდ დასრულდა, ეს ჟურნალისტებს 25 თებერვალს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ მარიამ ვალიშვილმაც დაუდასტურა და იქვე განსახილველი თემაც დააკონკრეტა.
სანამ არ იქნება შეთანხმება, შეხვედრები გაგრძელდება. საუბარი შეეხება სატრანზიტო მომსახურების ანაზღაურების ფორმას, ანაზღაურების რაოდენობას. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პრინციპულად არ ვართ წინამდე გადავიდეთ თანხმობრივ ანაზღაურებაზე, რაც არის პრაქტიკა, საერთაშორისო პრაქტიკა და ჩვენთან უგამონაკლისი შემთხვევა იყო, თუმცა კარგი შემთხვევა იყო ჩვენთვის. მაგრამ ბუნებრივია, რომ პრინციპულად ჩვენ არ ვართ წინამდე თანხმობრივ ანაზღაურებაზე გადავიდეთ, მაგრამ გააჩნია რა იქნება ეს თანხა. აი სწორედ ამ თანხაზე ვერ თანხმდება.
იმაზე რომ რუსეთი საქართველოს სომხეთისგან გადარებული გაზის 10%-ის ნაცვლად ფულად ანაზღაურებას თავაზობს და გაზპრომის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფარგლებში ეს საკითხიც განიხილება, კახი კალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას პირველად 11 იანვარს განმარტა. მანამდე კი განხილულ საკითხებად ძირითადად სახელდებოდა არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელება და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები. ოფიციალური წყაროსნობით განიხილებოდა ასევე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. გაზპრომთან მოლაპარაკებების პროცესს ბუნდოვანს უწოდებს ოპოზიციური ფლანგი და მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას საქართველოს ინტერესების ხელყოფაშიც ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობის თაოსნობით რამდენიმე აქცია უკვე გაიმართა და მორიგი აქცია ცოცხალი ჯაჭვის სახით 6 მარტისთვის არის დაგეგმილი. ამის შესახებ განცხადება 4 შაბათს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა.
ჩვენ გვინდა გაფიოთ განაცხადოთ. ჩვენ გვახსოვს, რას ნიშნავს გაზპრომი. ჩვენ გვახსოვს, რას ნიშნავს რუსული წყდიადი, გაყინული და ჩაბნელებული საქართველო. ჩვენ გვახსოვს ქუჩებში გაჭიმული კანისტრების რიგები, როდესაც ადამიანები ცდილობდნენ ამ გზით გაეთბოთ ოჯახები. ჩვენ გვახსოვს ეზოებში დანთებული ცეცხლები და იქ ადუღებული ჩაიდნებით მომზადებული ჩაი ან სუპი ბავშვებისთვის. ჩვენ გვახსოვს რუსული წყდიადი და სწორედ ამიტომ წლების წინ ჩვენი ხელისუფლების ძალისხმევით ჩვენ ამ რუსულ წყდიადს დავაღწიეთ თავი. დღეს არსებობს ყველა საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ხელისუფლება აპირებს ქვეყნის დაბრუნებას უკან რუსულ წყდიადში.
მაშინ როცა ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს მარიამ ვალიშვილის თქმით საქართველო პრინციპულ უარს არ ამბობს გაზპრომისგან თანხობრივი ანაზღაურების მიღებაზე, ექსპერტთა დიდი ნაწილისთვის ცხადია, რომ ასეთი გარიგება წამგებიანი იქნება საქართველოსთვის. მაგალითად, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი გიორგი ღაღანიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, საქართველოს ხელისუფლებამ სიმტკიცე უნდა გამოიჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა რუსეთი შანტაჟს მიმართავდეს. ვახსენოთ, რომ როგორც კახი კალაძემ განმარტა ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში, რუსეთმა საქართველოს ულტიმატუმი წაუყენა, რომლის მიხედვითაც თუკი საქართველო გაზის ტრანზიტის საფასურის ფულად ანგარიშსწორებაზე არ დათანხმდება, რუსეთი საერთოდ აღარ გაატარებს გაზ საქართველოს ტერიტორიის გავლით და სომხეთს ირანიდან მოამარაგებს. გიორგი ღაღანიძე ამბობს, რომ რუსეთის ულტიმატუმი უსაფუძლოა, ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლების შიში.
არაფერს არ დავკარგავთ. იმიტომ რომ სანამ ეგ ტექნიკურად განხორციელდება, აი ამ კრიზისის პერიოდში, ყველა წელიწადი წელიწად ნახევარი შესულელია ეს. ამა თქვენ დანაკარგები დაწვალოთ. რუსეთიდან აზერბაიჯანზე, აზერბაიჯანიდან ირანზე, ირანიდან სომხეთზე, ათწლიანით მეტის მიწოდება მოუწევს. ველეთია ეგ. უნდა დაიწყო მტკიცე პოზიცია. მიაწვდი, მიაწოდე. და დავამბავოთ ამაზე ლაპარაკი ხა. ასე მითხრა, მე შეეუბას უკვე.
იმავე აზრისაა მაგალითად საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რეზო არველაძე და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ირანსა და სომხეთ შორის აშენებული 700 მმ-იანი გასადენის გამტარუნარიანობა ამჟამად წელიწადში 1 მილიარდ კუბურ მეტრს არ აღემატება, მაშინ როცა სომხეთი 2 მილიარდ კუბურ მეტრს მოიხმარს. ასე რომ ექსპერტის აზრით, ამჟამად არსებული ტექნიკური მოცულობის გათვალისწინებით, ირანიდან სომხეთ შესაძლოა საჭირო მოცულობის მხოლოდ
ნახევარი მიაწოდოს სრული მოცულობის უზრუნველს და ყოფად კიდევ რამდენიმე წელია საჭირო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წელხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცდახუთ თებერვალს გამართა პრეზენტაცია გამოკვლევისა სახელად ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში გამოცდილება და თვითშეფასება. როგორც ანგარიშის ავტორები წერენ, კვლევისას გამოიკვეთა არაერთი საკითხი, რომელიც დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს საიმისოდ, რომ ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი პირობები მინიმალურად მაინც გაუმჯობესდეს. ერთ-ერთი უპირველესი პრობლემა კი, მათი თქმით, კანონმდებლობის არარსებობა და ეკომიგრანტების თაობაზე სანდო სტატისტიკის არქონაა. საუბრობენ ასევე ეკომიგრანტთა არაინფორმირებულობის შესახებაც. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
ეკომიგრანტი ვლადიმერ მამულაძე ხონში მას შემდეგ ცხოვრობს, რაც 1999 წელს ზემოაჭარა სტიქიური უბედურება დაატყდა თავს. მასთან ერთად დასახლდა ხონში 300-მდე ოჯახი. ის რადიო თავისუფლებას ეკომიგრანტთა გასაჭირზე საუბრება.
ძროხას მოწველი შეჯამ ისევ მიუტან საჭირზე ამ გაგებით დღემდე 99 წელში აშენებულ ბარაკებში ცხოვრობს კიდე ამ მოსახლეობის ნაწილი და კატასტროფული მდგომარეობა.
ჩამოგვასახლეს და მას შემდეგ მოვდივართ ჩვენი დინებით, მე და ჩემი ოჯახი. ერთი ნაბიჯის გადადგმით ხომ ცხოვრებას ვერ ააწყობ ადამიანი. ეს იმ ეკომიგრანტთა ციტატებიდან ერთ-ერთია, რომელთა საცხოვრებელი პირობები და პრობლემები იკვლია დემოკრატიის ინსტიტუტმა და ანგარიში გააცნო საზოგადოება სახელწოდებით ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში გამოცდილება და თვითშეფასება. გამოკვლევა კი 3 მუნიციპალიტეტში, ხულოში, კახეთსა და ქვემო ქართლში ჩატარდა. როგორც ანგარიშის ავტორები წერენ, ერთ-ერთი უპირველესი პრობლემა, რომელიც ეკომიგრანტთა წინაშე დგას, ეს არის კანონმდებლობის არარსებობა და ეკომიგრანტების შესახებ სანდო სტატისტიკის არქონა. აღსანიშნავია, რომ ეკომიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს კომპეტენციაში შედის. 2013 წლის 13 ნოემბრის მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრა ტერმინის ეკომიგრანტის განმარტებაც. რაც შეეხება მცირე სტატისტიკურ მონაცემებს, 2014 წლებში ეკომიგრანტების განსახლებისათვის 1,600,000 ლარი იყო გამოყოფილი და შეძენილი იქნა 86 საცხოვრის. დინეთინ ზურაბეშვილი ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ეკომიგრანტების განსხვავებულ მდგომარეობაზე სხვადასხვა დასახლებების ადგილას და ხას უსვამს პრობლემას, რომელიც ეკომიგრანტთათვის საცხოვრისების დაკარონებას ეხება.
ზალკაში დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფომ ვითომ შეუძინა სახლი, მაგრამ ჯერ ერთი ადამიანს დაშჭირდა მაინც თანხის დამატება. ყველა ის ადამიანი, ვისაც ვესაუბრეთ ზალკაში ეკომიგრანტები, ერთი წელი მაინც ქირით იყვნენ და ამ ქირას არავინ არ უნაზღაურებდა, სანამ შეძლებდნენ იმ თავის სახლებში შესვლას. დღემდე არ არის ეს სახლები მათ საკუთრებაში.
დინეთი ზურაბიშვილის მიერ ნახსენებს საცხოვრებელი სახლების დაკანონების პრობლემას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეხმაურება ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი კონსტანტინე რაზმაძე. ის ამბობს, რომ მთავრობის განკარგულების თანახმად უკვე ჩატარდა საცხოვრებლების აზომვითი სამუშაოები, აღეწერა ოჯახები და მარტის ბოლოდან პირველ 200 ოჯახს გადაეცემა სახლების საკუთრებაში. ის ვარაუდობს, რომ პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება. მისივე ინფორმაციით, დღეს საქართველოს მასშტაბით სტიქი დაზარალებული გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების რიცხვი 9000-ს შეადგენს. კონსტანტინე რაზმაძე საუბრობს ბიუჯეტის სიმცირეზეც, რაც მისი თქმით არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ყველა ეკომიგრანტის დაკმაყოფილება. სწორედ ამიტომ მისი თქმით შეთანხმებულია დაზარალებულთა ორი კატეგორია, რომელიც განსაზღვრავს ეკომიგრანტთა საცხოვრისებით უზრუნველყოფის რიგითობას.
პირველი კატეგორია 10 ქულით ფასდება და მეორე კატეგორია 7 ქულით და აი შემდეგ უკვე მოდის ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება. ოჯახის წევრების მცირეწლოვანები მარტო ხელა პენსიონერები შემოპირე სოციალურ დაუცველთა ბაზაში არიან თორა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და თითოეულ ამ კრიტერიუმს აქვს თავისი ქულა. შესაბამისი მაღალი ქულის მქონე ოჯახები მაყოფილებია პირველში და დანარჩენები არიან მოლოდინის რიცხვში.
რაც შეეხება საცხოვრებლით დაკმაყოფილების პირობებს, კონსტანტინე რაზმაძის თქმით, თუ კი 2009 წლამდე სახელმწიფო თავად განსაზღვრავდა თუ სად უნდა ჩაესახლებინა ეკომიგრანტები, 2009 წლის შემდეგ სტიქით დაზარალებულ ადამიანს თავად შეუძლია აირჩიოს საცხოვრებელი, რომლის ადგილმდებარეობასაც ის წარადგენს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში, რის შემდეგ შემდეგადაც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს სწავლობს საცხოვრებლის ვარგისიანობას, დგინდება მისი საბაზრო ღირებულება და მხოლოდ ამის შემდეგ აფინანსებს სახელმწიფო სახლის შესყიდვას. დაფინანსების ოდენობა კი მაქსიმუმ 25,000 ლარს შეადგენს. ეკომიგრანტთა უფლებაზე თავად აერჩიონ საცხოვრებელი სახლები გამოკვლევის ავტორი თინათინ ზურაბიშვილი ამბობს, რომ მათ არ აქვთ ამ უფლების სრულყოფილად გამოყენების საშუალება და ის ისევ და ისევ გამოკითხვის შედეგებს იშველიებს.
რეალურად ამ ხალხს ურჩევია აჯარაში დარჩენა, ვინც აჯარებლები არიან, მაგრამ სახელმწიფო ხშირად ამბობს, რომ აჯარაში უბრალოდ არ არის ამდენი ადგილი.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავი გამოკვლევაში ეძღვნება პოტენციურ ეკომიგრანტთა პრობლემას, რომლებიც მეწყერ საშიშ და ზვავ საშიშ ზონაში ცხოვრობენ. როგორც გამოკვლევის ავტორები წერენ, გასულ წლებში განსახლებული ეკომიგრანტების გამოცდილების გათვალისწინებით, დღევანდელი პოტენციური ეკომიგრანტები მოითხოვენ გარანტიებს, რომ ახალი საცხოვრებელი სადაო აღარ გახდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს საცხოვრისი და მიწა მათ საკუთრებაში უნდა გადაეცეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. ახლა ინფორმაციის შესახებ თუ რაგელით წინ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. რას მოუტანს საქართველოს ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება? ამ და სხვა საკითხებზე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გაერთიანების სამდივნოს უფროსთან, იანეს კოპაჩთან.
Membership in energy community brings many benefits.
ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობას ბევრი სარგებელი მოაქვს. არსაუბრო მხოლოდ ფინანსურ მოგებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური სარგებელიც არის.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სიფრთხილით ეკიდება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პერსპექტივას. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა კობალი კლიკაზე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოში აღინიშნება საბჭოთა ოკუპაციის 95 წლისთავი. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები დაშვებულია. ომის საქართველოს სუვერენიტეტის შენარჩუნებისათვის დღეს მოგებულია, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სტომაზე განაცხადა. ტრიბულენ მეშახტეების გაფიცვა სავაჭრო ცენტრსა და სასურსათო მაღაზიებში დასაქმებულებით შეუერთდნენ. კაფსული მეშახტეები მე-12 დღეა მოითხოვენ ხელფასების მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. ჩერნოგორიამ უნდა დაასრულოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი, ხოლო მაკედონიასა და საქართველოსათვის კი ალიანსმა კარები ღია უნდა დატოვოს ამის თაობაზე. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ პეტერ სიარტოს განუცხადებია ხუთშაბათს ბუდაპეშტში გამართული კონფერენციის კულუარებში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს. ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნების შეთანხმთან გეგმაზე, რომელიც თურქეთსა და საბერძნეთს უნდა დაეხმაროს აღკვეთონ ტრეფიკინგი ეგეოსის ზღვაში, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტია ევროკავშირში მოხვედრის მსურველი არალეგალებისა და კონტრაბანდისტებისათვის. ავსტრიამ შეთანხმებას მიაღწია მის ბალკანელ მეზობლებთან სასაზღვრო კონტროლის გამკაცების თაობაზე. ბენის შეხვედრის მონაწილეებმა მიიღეს დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც უნდა დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები მიგრანტთა მონაცემთა გადამუშავებისათვის. კრემლი აცხადებს, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა გაცვალეს ინფორმაციები სირიაში დაგეგმილი ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რაც 27 თებერვალს უნდა შევიდეს ძალაში. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადანაშაულებს იმ ვაშინგტონელ მაღალ ჩინოსნებს, რომლებიც სათადარიგო გეგმაზე საუბრობენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ზავის ხელშეკრულება ჩაიშლება. ავღანეთის თალიბანის ყატარის ოფისის წარმომადგენელმა მოჰამედ ნაიმმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თალიბანი ქაბულთან პირისპირ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მხოლოდ მაშინ ჩაებმება, თუ საერთაშორისო სამხედრო ძალების შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით სრულად დატოვებენ ავღანეთს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გამოგცოთ გადაცემას. ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების მთავარი მიზნებია ინტეგრირებული ენერგეტიკული ბაზრების შექმნა და ევროკავშირის ბაზრებთან შერწყმა, ინვესტიციების მოზიდვა და ენერგიის უწყვეტი მიწოდების უზრუნველყოფა, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების ამაღლება და გარემოს გაუმჯობესება. ეს გაერთიანება 2005 წელს შეიქმნა სამხრეთ ევროპისა და შავი ზღვის რეგიონში ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში გაერთიანების მიზნით. საქართველოს გაწევრიანება ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 2014 წელს იგეგმებოდა, თუმცა ის გაურკვეველი მიზეზებით გადაიდო. გიორგი გოგუა ესაუბრა გაერთიანების სამდივნოს უფროსი ანეს კოპაჩს იმის თაობაზე, თუ რას მოუტანს საქართველოს ეს გაერთიანება და რა შეიძლება იყოს მისი გაწევრიანების ხელის შემშრელი ფაქტორები. მოისმინეთ ინტერვიუ.
რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობა?
Membership in energy community brings many benefits.
ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობას ბევრი სარგებელი მოაქვს. არ საუბრო მხოლოდ ფინანსურ მოგებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური სარგებელიც არის. საუბრო ცოდნაზე, რომელიც შეიძლება შემოვიდეს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ეფექტიანი სამართლებრივი ჩარჩო, რასაც ევროკავშირი გვთავაზობს. ევროპის სამართლებრივი ჩარჩო ჩამოყალიბებული და დაფუძნებულია მრავალწლიან შეცდომებზე. როდესაც ელექტროენერგიის ან გაზის ბაზრის კონცეფციაზე მუშაობ, ძალიან ადვილია შეცდომა ჩვენმა დაუშვა. ამიტომაც ენერგეტიკულ გაერთიანებას შეუძლია საქართველოს შესთავაზოს ევროპის გამოცდილება და ცოდნა. სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად. სწორი გადაწყვეტილებები ხალხისთვისაა, ისინი მომხმარებლები არიან. ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების სამართლებრივი ჩარჩო კი მომხმარებელთა უფლებებზეა დაფუძნებული. იმისათვის, რომ სწორად ავირჩიოთ მომწოდებელი, არასწორად არ გამოვიყენოთ ბუნებრივი მონოპოლიები, რაც ჩვეულებრივი რამა ენერგეტიკის სფეროში, ელექტროენერგიის ორი ხაზი ვერ გვექნება, მაგრამ უნდა გქონდეს ძლიერი რეგულატორი, რომელიც გონივრულ ტარიფებს აწესებს და შექმნათ ენერგეტიკის სისტემა, რომელიც მიწოდების უსაფრთხოებას და მდგრადობას უზრუნველყოფს. ენერგეტიკული გაერთიანება ყოველთვის აღიარებული იყო ერთგვარ მოსაცდელ ოთახად ევროკავშირისათვის, მაგრამ ის ამაზე მეტია. მას მოაქვს ცვლილებები სამართლებრივ სისტემაში და შემოაქვს ევროპული ღირებულებები სულ მცირე ენერგეტიკის სფეროში.
In the legal system and brings European values at least in energy sector.
რა შეუძლია საქართველოს შესთავაზოს ევროპას ამ კუთხით? ქვეყანა არც თუ მდიდარია ენერგორესურსებით.
European Union doesn't have any physical contact with Georgia.
ევროკავშირის საქართველოსთან ფიზიკური კონტაქტი არ აქვს, მაგრამ გჯერა საქართველოს როგორც სტაბილური და ევროპულ სამართლებრივ ჩარჩოებზე დაფუძნებულ ქვეყანას შეუძლია მომავალშიც სტაბილური იყოს. ეს კი აუცილებელია კავკასიის რეგიონიდან ევროპის ბაზრებზე გაზის უსაფრთხო ტრანზიტისათვის. მეტიც, ევროკავშირი დაინტერესებულია, რომ მისი სამეზობლო სივრცე სტაბილური და ეფექტური იყოს. ამიტომაც გვინდა ასე ძალიან ამ ოჯახში საქართველოს ჩავხდოთ.
We are so eager to include Georgia into the family as well.
გეგმის მიხედვით საქართველოს ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი 2014 წელს უნდა გამხდარიყო. რატომ გადაიდო ეს პროცესი და რას უნდა ველოდოთ 2016 წლის ბოლომდე?
I can't really tell why the delay happened.
სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რატომ გაჭიანურდა პროცესი. მოლაპარაკების დაწყების დიდი ინტერესი არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით ყველა საჭირო შეთანხმება შეღავათებსა და გარდამავალი პროცესების შესახებ მიღწეული იყო. ასე რომ მე ვერ ვნახე შინაარსთან დაკავშირებული რაიმე წინა ობა. აქ რაღაც სხვა მიზეზი უნდა იყოს, თუმცა არ ვიცი რა. ერთადერთი რისი თქმა შემიძლია ისაა, რომ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რადგან ცოტა ხნის წინ წავიკითხე მინისტრის მოადგილის, მარიამ ვალიშვილის განცხადებები, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 2016 წლის სექტემბრამდე შევა. მე მჯერა, რომ ეს არის საქართველოს ნამდვილი სტრაფვა, რადგანაც განცხადება ასეთ მაღალ დონეზე გაკეთდა.
It has been stated from such a high level.
შეუძლია თუ არა რუსეთს გავლენა იქონიოს ამ პროცესზე. როგორც ვიცით, ის დიდ ენერგეტიკულ რესურსს ფლობს. ის ასევე ჩაერია პროცესში, როდესაც ენერგეტიკულ გაერთიანებას უკრაინა და მოლდოვეთი შეუერთდნენ.
It could be when Ukraine and
შესაძლებელია, თავიდან როდესაც უკრაინა და მოლდოვეთი შეუერთდნენ ენერგეტიკულ გაერთიანებას, პროტესტი არავის გამოუთქვამს, მაგრამ მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა ოფიციალურად მოსთხოვა უკრაინას და მოლდოვეთს დაეტოვებინათ გაერთიანებას ნება იმისათვის, რომ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებულიყვნენ, რადგანაც ეს ორი სამართლებრივი სისტემა ერთმანეთს უპირისპირდება. მაგრამ აქ რუსეთის გარდა სხვა ბევრი მოთამაშია, რომლებიც შეიძლება არც თუ კმაყოფილები არიან ჩვენი რეფორმებით, რომლებსაც ბაზრის ლიბერალიზაციისაკენ მიუყვართ.
Market liberalization.
ვის გულისხმობთ?
Everybody who holds a piece of monopoly.
ყველას, ვისაც აქვს რაიმე წილი მონოპოლიაში და უნდა თავისი, ასე ვთქვათ, ეზო ჩაკეტილი ჰქონდეს, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნის წარმომადგენელია.
Which nationality he is or she is.
ყოველ დროს მედიასა და ხელისუფლებაში აქტიურად განიხილებოდა საკითხი გაზპრომთან მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ. შეიძლება თუ არა გაზპრომთან კავშირმა ხელი შეუშალოს საქართველოს გაერთიანებას ევროპის ენერგეტიკულ კავშირში?
No, I don't see major problem in this. Georgia needs competitive gas.
არა, ამაში დიდ პრობლემას ვერ ხედავ. საქართველოს ჭირდება გაზის კონკურენტუნარიანი ბაზარი. ის მხოლოდ ერთ მიმწოდებელს ვერ დაეყოდნობა. ეს არასოდესაა კარგი. მაშინაც კი თუ მეორე მომწოდებელი რუსეთია. ვის ენაღლება? გაზია, ეს არ არის იდეოლოგია ან პოლიტიკური სისტემა. გარდა ამისა, ევროკავშირის წევრ ბევრ ქვეყანაში გაზის ერთადერთი შემომტანია გაზპრომი. ისინი კი რა თქმა უნდა ცდილობენ ბაზარზე მეტი კონკურენცია იყოს, რადგან თუ არსებობს კონკურენცია, ფასები მცირდება. მონოპოლიის პირობებში კი პირიქით. ეს მთელ მსოფლიოში ასეა.
If there is monopoly, prices are high. That's the case all around the world.
Ხომ არის ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების გაფართოების მთავარი მიზეზი ის რომ ევროპა ნაკლებად იყოს რუსულ გაზზე დამოკიდებული?
No, this is not connected. European Union wants to be less dependent from Russia.
ვერ ვიტყოდი ეს ორი რამ არ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ევროკავშირს უნდა რუსულ გაზზე ნაკლებად იყოს დამოკიდებული. ამიტომაც ორი კვირის წინ მან მიიღო ახალი სტრატეგია თხევადი ბუნებრივი გაზის შესახებ. ევროკავშირი ცდილობს მეტი გაზი შემოიტანოს ხმელთაშუა ზღვის მიღმა ქვეყნებიდან, ყატარიდან, ნიგერიიდან და სხვა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ არსებობს კონკურენცია, ეს ნიშნავს გაზპრომი ძალიან კონკურენტული და ნეიტრალური მოთამაშე გახდება. ხოლო თუ მონოპოლია, რა თქმა უნდა, ისინი ამას თავის სასარგებლოდ გამოიყენებენ და ფასებს ასწევენ. ენერგეტიკულ გაერთიანებას საზღვრები აქვს. ევროკავშირს ამ გაერთიანებით უნდა გააფართოვოს სამართლებრივი ჩარჩოები ბელორუსამდე, აზერბაიჯანამდე, საქართველომდე, სომხეთამდე და თურქეთამდე. სწორედ ეს არის ენერგეტიკული გაერთიანების საბოლოო საზღვრები.
Georgia, Armenia and Turkey, and these are the final borders of the energy community.
ამბობს იანეს კოპაჩი, ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს უფროსი, მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა ესაუბრა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სიფთხილით ეკიდება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პერსპექტივას და ამბობს, რომ ზავის ზალაში შესვლამდე, 27 თებერვლამდე დარჩენილ დროში, სირიის სამთავრობო ძალები არ უნდა შეეცადონ სამხედრო უპირატესობის მიღწევას. ამ განცხადების ფონია გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბაშარ ალ-ასადის მომხრე შენაერთებმა დაიბრუნეს კონტროლი ქალაქ ჰანასერზე, რომელიც მდებარეობს ალეპოსთან დამაკავშირებელ ერთადერთ მაგისტრალზე. კობალი კლიკაძე განაგზობს თემას.
ბარაკ ობამას განცხადებით, მართალია, კოალიციურმა ძალებმა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ბრძოლაში პაუზა შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებს ძალიან სჭირდებათ. ეს კი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ძალაში შესვლამ უნდა უზრუნველყოს. 28 თებერვალს იორდანიის მეფე აბდულა მეორესთან შეხვედრის დროს ვაშინგტონში ობამამ აღნიშნა ისიც, რომ ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, კოალიციას კიდევ ბევრი საქმე აქვს გასაკეთებელი სირიაში, სადაც ვითარება, განსაკუთრებულით ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, არ შეცვლილა დიდად. ამ კონტექსტში ობამამ ყურადღება გაამახვილა სირიის მთავრობის ვალდებულებაზე და მოუწოდა დამასკს, რომ დაიცვას ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. თუმცა შერიგების საკითხებში სირიის სახელმწიფო მინისტრმა ალი ჰაიდარმა ცალსახად განაცხადა, რომ მიუხედავად საზავო შეთანხმებისა, რომელსაც დამასკი მხარს უჭერს, სირიის არმია არაპირებს შეწყვიტოს ბრძოლა ტერორისტების წინააღმდეგ.
სირია თანახმაა შეწყვიტოს ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია და ამასთანავე შეწყდეს ნებისმიერი აგრესია სირიის არმიის, სახელმწიფოსთან დაკავშირებული სტრუქტურების თუ სირიის მოქალაქეების წინააღმდეგ. ეს სირიელებს სიკეთეს მოუტანს, მაგრამ ვერ გამოდგება საბაბად, რომ დავამახინჯოთ არსებული ფაქტები, შევაჩეროთ არმიის წინსვლა და ბოლო ხანს მოპოვებული გამარჯვებები.
თავის მხრივ, სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კომენტარი ვაშინგტონში ერთგვარი სათადარიგო გეგმის არსებობის თაობაზე. სენატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტში სიტყვის გამოსვლის დროს 24 თებერვალს კერიმ სათადარიგო გეგმა იმ დროს ახსენა, როდესაც აღნიშნა, რომ კონფლიქტი სირიაში მანამ გაგრძელდება, სანამ ხელისუფლებაში სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი იქნებაო. სირიაში მიმდინარე 4-წლიანი შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად სუმცირე 250 000 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო მილიონზე მეტი ლტოლვილად იქცა. 24 თებერვალს სირიაში შექმნილ ვითარებაზე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ტელეფონით ესაუბრა საუდის არაბეთის მეფე სალმანს. კრემლის ინფორმაციით, ორი ლიდერი შეთანხმებულა გააგრძელონ მოლაპარაკეები სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე. პუტინის მრჩევლის ვლადიმერ კოზბინის ინფორმაციით კი საუბრის თემა ყოფილა ასევე სამხედრო და ტექნიკური თანამშრომლობა. Putin საუბარში ხაზი გაუსვამს ასევე რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულებაზე, რაც 27 თებერვალს შედის ძალაში. მოგვიანებით სირიის საკითხზე პუტინი ტელეფონით ირანის პრეზიდენტ ჰასან როუხანისაც ესაუბრა. დღეს კი კრემლზე დაყრდნობით რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომლის თანახმად მოსკოვმა და ვაშინგტონმა გაცვალეს ინფორმაციები სირიაში დაგეგმილი ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რაც, როგორც ემუთი თქვა, ძალაში 27 თებერვალს უნდა შევიდეს. ამასთან, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადანაშაულა ის ვაშინგტონელი მაღალჩინოსნები, რომლებიც სათადარიგო გეგმაზე საუბრობენ იმ შემთხვევაში, თუ მოსკოვი და დამასკი სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამენ სირიაში ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის მიმართულებით. თუმცა საქმე სულ სხვაგვარადაა. 23 თებერვალს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წყაროებზე დაყრდნობით Wall Street Journal-მა გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად პენტაგონის შეფმა ეშ კარტერმა, შეერთებული შტატების არმიის შტაბის უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა ჯოზეფ დამფორმა და დაზვერვის ხელმძღვანელმა ჯო ბრენონმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შესთავაზა სათადარიგო გეგმა, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საზავო შეთანხმება სირიის თაობაზე ჩაიშლება.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
მისი სიპურ ხალხურ მუსიკას რამდენიმე სიუჟეტი დავუთმე. ამ ხარეში მოგზაურობა თვარწვდები მადი ვოტერსით დავიწყე, რომელმაც ბლუზურ სცენაზე ერთგვარი რევოლუცია მოახდინა. მსმენელს პირველმა შესთავაზა გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა და ბლუზი ბენდის ფორმატით წარმოადგინა. მეორე ბუგის მეფე ჯონ ლი ჰუკერი გახლდათ, საკუთარი მუსიკით როკ-ენ-როლის დაბადება რომ განაპირობა. ხოდა დღეს კიდევ ერთ მისისიპელ კომპოზიტორზე, გიტარისტსა და მომღერალზე, ჯეი ბი ლენოზე მოგახსენებთ, რომელსაც ზემოხსენებული ბატონები უდიდეს პატივს სცემდნენ. მისი მთავარი ღირსება მისივე უნიკალურობაში მდგომარეობდა. მოგახსენებათ, რომ კლასიკური ყაირის ბლუზური თემები ბანალურია. მეტწილად უიღბლო სიყვარულს, მონობასა თუ მძიმე ყოფას შეგუებული სევდის გამოძახილია. ჯეი ბი კი ფაქტობრივად ერთადერთი ბლუზმენი იყო, რომელიც ამ ჟანრისათვის არასპეციფიკურ სიმღერებს თხზავდა. მწვავე სოციალური თუ პოლიტიკური თემების საპროტესტო თხზულებებით ილაშქრებდა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჯეიბი ლენო 1929 წლის 5 მარტს მისისიპის შტატის შვაგულში, ერთ პატარა სოფელ მონტიჩელოში დაიბადა. მამამისიც მუსიკოსი იყო და, როგორც ამბობენ, არც თუ ურიგო შემსრულებელი. დელტური ბლუზის ლეგენდებთან, ბლაინდ ლემონ ჯეფერსონთან და ჩარლი პეიტონთან ახლო მეგობრობას იჩემებდა. ჰქონდა პატარა ჯეიბიც მშობლის წყალობით დაეუფლა სოფელი ბლუზის ანაბანასა და გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას. მამაშვილი საკვირაო წირვებზე ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში მღეროდა. საღამოობით კი კონცერტებს ადგილობრივ ლოთხანებში მართავდა. როცა წამოიზარდა, ზოგზე გიტარა მოიკიდა და ხეტიალს მოჰყვა. ჯერ ახალ ორლეანში ჩავიდა, სადაც სანი ბოი უილიამსონთან და ელმორ ჯეიმსთან ითანამშრომლა. საბოლოოდ კი ჩიკაგოში დაიდებინა. ჯეიბი ლენო ჩიკაგოში 40-იანი წლების ბოლოს მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა ტრადიციული სოფლური ბლუზი ტრანსფორმაციას განიცდიდა. ურბანულ ფორმებს იძენდა და ქალაქურ ბლუზად ყალიბდებოდა. დამწყები მუსიკოსი სწორედ ამ პროცესის მონაწილე აღმოჩნდა. პირველი თხზულებებიც სამ დროს შექმნა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბლუზის ელით თქმული ანტისაომარი მანიფესტი, კორეა ბლუზ, გამოდგა. მეტიც, ჯეიბი უფრო შორს წავიდა, საგადასახადო სისტემას აუჯანყდა და პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი ხალხის ძარცვაში დაადანაშაულა. სიმღერას ისეთი რეზონანსი მოჰყვა, რომ ხმისჩამწერ სტუდიას ჩეკერს ფირფიტის რეალიზაციიდან ამოღებასაც კითხოვდნენ. 50-იანი წლების ბოლოს ჯეიბი სახელოვანი ხმისჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის მარაკაში გაერია. მისი საკომპოზიტორო ნიჭი, საშემსრულებლო ტექნიკა და შთამბეჭდავი ფალცეტი ვილი დიქსონმა აღმოაჩინა, რომელიც ლეიბლის ეგრეთ წოდებული ტალანტ სკაუტი გახლდათ. ძმები ჩესების პროდიუსინგით მუსიკოსმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, რომლებშიც ისეთ მტკივნეულ თემებს გამოეხმაურა, როგორებიც იყო რასობრივი დისკრიმინაცია, აფროამერიკელთა მძიმე სოციალური ყოფა, კუკლოს კლანელთა ძალადობა და რა თქმა უნდა ვიეტნამის ომიც არ დავიწყებია.
Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Poor boys fighting, killing, hiring all in hole. Maybe killing their own brother they do not know.
1965 წელს ჯეიბი ლენო დიდ ბრიტანეთში ამერიკული ხალხური მუსიკის ლეგენდარულ ფესტივალზე გამგზავრა და ევროპელების წინაშე ჯონ ლი ჰუკერთან და ბადი გაისთან ერთად წარსდგა. ორი წლის თავზე კი 38 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა, რაც თავის მხრივ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეულმა ტრამვებმა განაპირობა.
Lord, why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead?
ახოხიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ერთ-ერთს დავთმობთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
You know the poor child was born dead. When he came into the world, the doctor spake him the black baby cried. When he came into the world, the doctor spake him the black baby cried. Everybody thought he had lied, and that's when the black baby died. He will never speak his language, the poor baby will never speak his mind. Lord, he will never speak his language, the poor baby, he will never speak his mind. The poor child will never know his mind, why in the world he's so far behind.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირ უხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.